Аюб, 23-чи боб. Шунда Аюб яна гапирди. Бугун ҳам аччиқ шикоят қиламан. Ох, воҳдан ўзимни тута олмайман. Қаниди, Худони қайердан топишни билсам, тахти олдига борган бўлардим. Унинг олдига барча арзларимни ёйиб, ўз даъволаримни айтган бўлардим. Бошанда унинг жавобини тинглаган бўлардим. Унинг менга айтганларини тушунган бўлардим. У буюк қудрати билан менга қарши чиқармиди. Йўқ. У менга қулоқ тутган бўларди. Ҳа. Солиҳ инсон унга келиб арзини айта олади. Ўз ҳакамим мени бир умрга оқлайди. Шарқга борсам, Худо йўқдир. Ғарбга бориб ҳам уни топа олмайман. Шимолда бирор иш қилса, мен уни кўра олмайман. Жануб томон бурилса ҳам уни топа олмайман. У эса менинг юрган йўлимни билади. У мени синагандан кейин соф тилладай бўламан. Мен фақат Худонинг йўлидан юрдим. Унинг йўлини тутдим, четга оғмадим. У берган амрлардан четга чиқмадим. Кундалик ризқимдан ҳам кўра унинг сўзларини қимматли билдим. Худо қарорида қатъий туради. Ким унинг фикрини ўзгартира олади? У нима хоҳласа, шуни қилади. Менга қарши тузган рейжаларини у охиригача бажаради. Унинг бундай рейжалари хали кўп. Шунинг учун унинг ҳузурида қўрқувга тушаман. Бу ҳақда ойласам, мени ваҳима босади. Худо мени журъатсиз қилиб қўйди. Қодир Худо мени даҳшатга солиб қўйди. Аммо юзимни қоплаган тим қоронғилик, зулмат менинг овозимни ўчира олмади.